Piața Victoriei cu Sebastian Zachman la Europa FM.
Bună seara! I se cântă prohodul politic de aproape un an, dar iată că rezistă, sau cum i-ar spune rivalii din politică, hashtag rezistă. E primul politician care au reușit să taie pensiile speciale. Cu fapta, nu doar cu vorba. Pe de altă parte, e acuzat că a intrat cu drujba acolo unde putea folosi penseta. Ce viitor politic mai are Ilie Bolojan? În condițiile în care PSD se pregătește să-i dea pantofii. Așa s-a reliberat cel puțin o cutie și vedem cu toții zilele acestea cât de utile sunt pentru teancurile de bani. Premierul României, Ilie Bolojan, este invitatul meu. Bună seara, domnule Bolojan!
Bună seara!
Ieri ați primit o factură la guvern, 600 de milioane de euro trebuie să plătească România în dosarul Pfizer. O achitați sau o lăsați moștenire?
Da, din păcate am primit vestea sentinței în primă instanță, din păcate executoria tribunalului din Belgia, prin care trebuie să plătim companiei Pfizer pentru dozele de vaccin pe care le-am contractat în anii de pandemie, o sumă importantă care este de aproape 3,5 miliarde, la care se adaugă penalități zilnice. Ceea ce trebuie să facem cât mai repede posibil în zilele următoare este să luăm legătura cu firma Pfizer, să începem o negociere, să blocăm plata dobânzilor și să vedem care este modalitatea prin care putem găsi o formulă ca această plată să se facă într-o manieră eșalonată și, de asemenea, ne consultăm cu echipa de avocați, pentru că în această situație este și Polonia, într-o situație identică cu noi. În aceea zi am avut două procese conexate, România și Polonia, și Polonia au pierdut, deci ne consultăm cu privire la ceea ce este de făcut în perioada următoare. Așa se întâmplă când, fiind în guvernare, se iau uneori decizii greșite, decizii negândite, care se întorc împotriva noastră într-un timp mai lung sau mai scurt. Asta s-a întâmplat, din păcate, și în legătură cu această situație.
Pe cine vedeți vinovat? Premierul de atunci, Florin Câțu, ministrul Sănătății, Alexandru Rafila și ceilalți miniștri ai Sănătății, care au mai fost Vlad Voiculescu, doamna Mihăilă?
Am rugat Ministerul de Finanțe, care a lucrat împreună cu avocații în apărarea României în acest dosar, și Ministerul Sănătății, să facă o situație, pentru că mi se pare de bun simț ca opinia publică să aibă o cronologie cât mai exactă a ceea ce s-a întâmplat. Fără să cunosc toate detaliile, în mod cert am comandat prea multe doze față de câte aveam nevoie. Înțeleg că au fost peste 100 de milioane de doze, ceea ce este mult mai mult decât populația țării noastre. Nu le-am vândut atunci când încă mai puteam vinde din ele sau rezolva anumite probleme. Nu am renegociat cu această companie imediat când lucrurile erau calde, cum au reușit să facă alte țări, și din păcate nu am evoluat nici în acești ani și am ajuns în această situație. Deci e un cumul de responsabilități și, sigur, decizia principală de a contracta prea multe doze s-a luat în mandatul guvernului Câțu. Aceasta este realitatea.
Dar lipsa de răspuns a venit în timpul mandatului ministerial al domnului Rafila. Nu credeți că domnul Rafila, din postura de ministru al Sănătății, ar fi trebuit să negocieze cu Pfizer?
Cred că de la data respectivă, fiind deja destul de mulți ani, au fost câteva oportunități de renegociere, de închidere a lucrurilor, care, odată ce au fost ratate, ne-au dus într-un proces care s-a soluționat în prima instanță, din păcate, așa cum a spus executoriu, cum avem. Dar mi-e greu acum să arunc responsabilități personale asupra unui om sau altuia, dar așa cum v-am spus, când ești pe o funcție publică și ai o mare responsabilitate, trebuie să te gândești foarte bine ceea ce faci, pentru că de declarațiile tale, de semnarea unor acte de către tine, de neanalizarea lor sau de amânarea unor decizii, pe care le poți pune în practică sau nu, ține, vedeți, rezultate ulterioare sau costuri foarte mari pe care, într-o manieră sau alta, le plătesc cetățenii, direct sau indirect.
Rămânem în această zonă economică și v-aș întreba în legătură cu creșterea prețului la carburant. Guvernul este marele câștigător al acestor scumpiri, corect? Pentru că încasează mai mulți bani la buget.
Guvernul nu este cel marele câștigător și cetățenii și guvernul sunt perdanți, dacă pot să spun, acestei crize generate de războiul din Iran, de creșterea prețurilor la energie. De ce? Pentru că e adevărat că aparent încasăm taxa pe valoare adăugată mai mult, pentru că nu mai se vinde motorina cu 8 lei și se vinde cu 10 lei, de exemplu, și cel puțin pentru motorina care se vinde la persoanele fizice, la benzinărie, care nu mai introduc bonurile într-un circuit de decontare a TVA-ului, e într-adevăr o încasare suplimentară, dar vă rog să vă gândiți că până acum am prelungit scheme de sprijin cu sume mai mari, în care achităm o treime din acciză pentru transportatori. Practic, agricultorii noștri sunt scutiți de plata accizei, ceea ce cumulat înseamnă 1 miliard de lei. Sume care sunt puse de la bugetul de stat. De asemenea, astăzi, după consultarea firmelor din domeniu, având două ipoteze de lucru, am luat decizia ca mâine să promovăm, printr-o ședință de guvern, o reducere de săptămâna viitoare a accizei cu 30 de bani, care reprezintă aproximativ 11% din valoarea accizei.
Dar de ce cu 30 și nu cu 50 de bani, cum a mai fost în trecut?
Uneori ai vrea să faci anumite lucruri, dar trebuie să vezi ceea ce poți face sau ceea ce îți permiți să faci, și în situația în care avem deficitele pe care le avem astăzi, ceea ce își poate permite România este să vină cu această propunere și, pe lângă prima măsură de plafonare a adaosurilor comerciale la nivelul mediu de anul trecut, care a generat o primă reducere de prețuri tot cu aproximativ 30 de bani, vine și această reducere generală pentru toate companiile, care, așa cum v-a spus, se va aplica de săptămâna viitoare. Varianta a doua pe care am încercat-o, de reducere voluntară, în care și statul să contribuie cu o sumă și firmele să contribuie cu aceea sumă, ceea ce ar fi însemnat un efect cumulat mai mare, nu a fost susținută de firme, nu pentru că poate n-ar fi dorit, ci pentru că pur și simplu sunt niște condiții în piață. Aici nu faci ce vrei, ci faci ceea ce este posibil. De ce? România își produce combustibilii parte prin rafinăriile din România, din țiței importat sau din țiței românesc. Ceea ce se produce din țițeiul românesc am supraimpozitat ca profit, în așa fel încât banii care se câștigă în mod excepțional din resursele țării noastre să se întoarcă înapoi la cetățeni. De asemenea, importăm direct motorină din exterior, pentru că peste 75% din consumul României este motorină, atât pentru că are o componentă importantă pe transportul de călători, transportul de mărfuri și tot ce mișcă în general, care susține economia, dar și datorită flotei de mașini, și abia puțin peste 20% reprezintă benzina. Deci noi importăm motorină la prețuri în piață, ori prețul motorinei a crescut cu 50-60%, prețul țițeiului a crescut cu 50-60%, prețul motorinei cu peste 70%, și noi, pentru a avea un efect în piața românească, atât ca număr, dar și pentru a susține economia, am decis că această reducere se va aplica într-o primă etapă doar la motorină și de săptămâna viitoare ar trebui să mai vedem încă o reducere de prețuri.
Și cei care au motoare pe benzină, nu credeți că se simt discriminați?
Acest lucru, dar în termeni reali, creșterea la benzină este mult mai mică decât cea la motorină. Practic, creșterile la motorină au fost duble ca impact față de cele de la benzină. Noi avem benzină în exces pentru a putea produce motorină. Rafinăria produce și benzină în paralel. Benzina o exportăm și rămâne pentru piața românească componenta de motorină. Dar gândiți-vă, când importi motorină la 10,8 lei, e foarte greu să o vinzi pe piața românească la o valoare mai mică și se face un mix de prețuri în așa fel încât prețurile să fie la 10,3-10,4, ceea ce de săptămâna viitoare ar trebui să scadă cu încă 30 de bani și se apropie de 10 lei.
Dacă acest război din Golf, din Iran, va continua, riscă România să ajungă la penurie de combustibil?
Toate țările din Europa și din lume au fost impactate de blocarea tranzitului țițeiului prin strâmtoarea Ormuz. Chiar dacă România nu se aprovizionează într-o pondere mare din această strâmtoare, dar efectele au fost peste tot. Cât timp piața românească va fi una competitivă, adică cumpără la prețurile de pe piețele internaționale, nu ar trebui să avem penurie. În momentul în care vii cu anumite limitări care nu le mai permit firmelor să cumpere la prețul din piața globală și să vândă cu profit sau nu cu pierderi foarte mari în piața românească, atunci apare riscul de penurie. Și opțiunea pentru a reduce accizea și a nu recurge la soluția de reducere voluntară în care și firmele ar fi participat la reducere cu această contribuție pe care o aveau, a fost luată pentru că firmele au spus nu avem niciun spațiu să facem acest lucru, iar dacă faceți asta, practic ne obligați să nu mai importăm și va apărea într-o perioadă de timp penuria pe piață. Nu avem nevoie de așa ceva, nu se pune în momentul de față problema unei penurii, dar este important ca prin toate măsurile care le luăm să ținem prețurile cât mai jos posibil, atâta cât este posibil, subliniez, nu cât ne-am dorit noi, dar în același timp să nu avem efecte colaterale care să însemne perturbații majore care să creeze deficit de aprovizionare în benzinările din România.
Trecem la politică, domnule Bolojan, și vedem în aceste zile un turneu prin țară al liderului PSD și colegul dumneavoastră de coaliție, domnul Sorin Grindeanu. Deznodământul e cunoscut deja de toată lumea, jos Bolojan. Vă așteptați, bănuiesc, să vă ceară PSD demisia pe data de 20 aprilie, când au programat referendumul oficial.
Dar nu știu ce va face PSD, dar după cum vedeți, cel puțin de câteva luni de zile, este un bombardament de critici în ceea ce privește situația guvernului, care este făcut din interiorul coaliției.
Cum vă explicați aceste critici?
Aceste critici sunt generate, pe de-o parte, de faptul că măsurile pe care le-am luat, și nu trebuie să ne ascundem de asta, au avut niște efecte care nu sunt populare, creșterile de impozite, reducerile de cheltuieli, reducerile de salarii, concedierile din sectorul public, nu ți-aduc mare popularitate. Dar nu există alte soluții, sau ar fi trebuit să vină să ni se spună care sunt soluțiile pentru a corecta deficite fără astfel de efecte. Și așa cum atunci când îți zugrăvești o casă sau când corectezi niște lucruri, nu poți să faci fără un deranj sau fără praf, nicăieri în lume astfel de corecții n-au fost făcute fără anumite costuri, pentru că trebuie să ne reașezăm cheltuielile. La ce nivel? La cel pe care ne-l putem permite. Și atunci e mai simplu să încerci să te poziționezi într-o opoziție cu ceea ce s-a făcut de comun acord și cu ceea ce scrie în protocolul de guvernare. Deci este o tehnică electorală de a fugi de răspundere. Dar în toată această perioadă am încercat, dat fiind problemele pe care le avem, deficitele bugetare, absorpția de fonduri europene, dacă vrem să avem o economie care se ridică în anii următori, trebuie să ne folosim banii europeni, pentru că nu ne mai întâlnim cu ei și trebuie să te ocupi de asta. Criza pe care o avem, pentru că această criză de energie, dacă ține mult, inevitabil ne va afecta și economic. Asta poate să însemne o ușoară creștere a inflației, asta înseamnă o creștere a prețurilor, de exemplu, la produsele alimentare în toamnă, pentru că cât timp folosești îngrășăminte agricole cu prețuri cu 20-30% mai mari, inevitabil se va vedea asta în costuri mai încolo. Deci, problemele noastre ca țară sunt altele decât poziționările politice, dar asta fiecare partid decide ceea ce face și, indiferent care va fi deznodământul și ce se va întâmpla, voi căuta să fiu constant în comunicare. România, pe lângă crizele obiective pe care le avem, de deficite, de energie și de încredere în guvernări, nu mai are nevoie de o criză politică. Cei care generează o criză politică trebuie să-și asume asta și, de asemenea, nu are nevoie nici de guverne slabe, nici de guverne minoritare, pentru că nu poți corecta lucruri la modul serios decât atunci când ai o majoritate predictibilă, când există o acțiune guvernamentală unitară și dacă noi ne consumăm energiile pe care le avem în certuri sterile, crezând că vom poza într-o postură care să ne avantajeze, cred că este o eroare politică și cetățenii așteaptă de la noi comportamente raționale și responsabile.
Piața Victoriei cu Sebastian Zachman la Europa FM.
Ne-am întors în Piața Victoriei, alături de noi în continuare premierul Ilie Bolojan. Domnule Bolojan, PSD vine cu o ofertă de ultimă oră, ofertă sigură între ghilimele, vă oferă pe surse 72 de ore după referendumul din 20 aprilie să demisionați. Luați în calcul varianta demisiei?
Nu iau în calcul o astfel de ipoteză. Caut să mă comport responsabil cât timp am onoarea să ocup această funcție, cât timp suntem într-o situație problematică și, sigur, cei care generează crizele, așa cum v-am spus, trebuie să-și asume consecințele acestor lucruri și să acționeze politic așa cum consideră de
cuvință. Deci moțiune de cenzură.
Este dreptul fiecărui partid să folosească instrumentele parlamentare, cele constituționale pe care le are, pentru a-și promova politicile.
Da, dar PSD spune așa, noi nu vrem destrămoarea coaliției, dimpotrivă vrem păstrarea actualei coaliții, nu-l mai vrem pe domnul Bolojan în fruntea guvernului. Și în acel moment, dacă PSD, dacă președintele Nicușor Dan, dacă propriul partid vă cere să faceți un pas în spate, ce le răspundeți?
Nu s-a pus o astfel de problemă. Așa cum v-am spus, tot ce am stabilit în coaliție, am pus în practică în măsura în care a fost un acord pentru asta, tot ce s-a pus în practică până acum, lucruri importante care au corectat multe dezechilibre, au fost făcute cu acordul coaliției, chiar dacă după aceea unii s-au răzgândit. Și deci nu se pune o astfel de problemă în momentul de față.
Deci aveți 100% încredere că PNL, partidul pe care îl conduceți, o să vă susțină, o să fie în spatele dumneavoastră?
Partidul Național Liberal are multe minusuri, cum au toate partidele, dar cred că există un instinct de conservare și dacă se dorește de către colegi ca acest partid să rămână relevant în anii următori și să facă ceea ce este posibil din punctul lui de vedere pentru România și pentru electoratul pe care îl reprezintă, atunci știe că pentru acest lucru nu un alt partid îi stabilește premierul sau conducerea partidului. Asta e un aspect de bază. Altfel devine o anexă și n-ar fi bine ca un partid să fie o anexă al altuia, indiferent care sunt partidele sau de ce zonă politică discutăm.
Dar PNL a mai fost pus în această situație, chiar recent, în urmă cu câțiva ani, între a alege dacă rămâne la putere cu altcineva sau dacă își susține în continuare liderul. Și a ales să rămână la putere alături de PSD.
Fiecare gest pe care îl face un partid are niște efecte pe termen lung asupra lui. Cred că dacă facem o evaluare a anilor trecuți, vedem că am încheiat ciclul electoral cu alegerile prezidențiale la un scor redus și trebuie să ne gândim ce s-ar fi întâmplat dacă n-ar fi fost un efort important pentru alegerile parlamentare ca acest partid să rămână relevant. Dar PNL a mai avut o calitate, cu toate lucrurile care v-am spus, le-am făcut în acești ani mai bine sau mai prost, atunci când a fost greu, cum a fost și anul trecut, ne-am asumat răspunderea pentru a face ce trebuie pentru România. Nu este o situație comodă, dar având și noi o responsabilitate alături de PSD pentru situația în care a ajuns România în 2025, ne-am asumat această răspundere și nu am fugit, deci adoptarea unor măsuri.
Deci nu credeți că PNL o să se dezică de dumneavoastră gândindu-se că oricum rămâne la putere chiar și cu altcineva?
Este, v-am spus, decizia pe care PNL a luat-o deja, deci s-a pronunțat pe această speță.
A luat-o, dar știți cum, în politică, peste noapte se produc schimbări și cutremure majore.
Așa este, de fiecare dată în politică se pot produce schimbări, dar v-am spus, un partid, pentru a rămâne relevant, trebuie să fie consecvent, trebuie să își stabilească el liniile politice. Când deciziile într-un partid nu se iau din sediul partidului, ci din alte sedii, acel partid devine irelevant.
Bun, PNL vă susține pe dumneavoastră în continuare, așa cum a decis deja, așa cum spune și dumneavoastră. PSD spune, noi nu mai putem guverna cu Ilie Bolojan, iese din cabinet, din executiv, își retrage miniștrii. Ce faceți în acea situație?
V-am spus, este decizia Partidului Social Democrat să facă ceea ce trebuie. Acum, discutând, vedeți, dumneavoastră, se discută foarte mult de persoane. Dacă rămâne Bolojan, dacă pleacă, ce se întâmplă, cum se întâmplă la tare situație. Nu o persoană sau alta este miza acestei probleme. Vă rog să vă gândiți că dacă mâine în România am avea un alt premier și cu totul alt guvern, avem niște probleme care nu vor fi rezolvate prin schimbarea unor persoane. Și orice tulburare de guvern, orice perioadă de schimbări înseamnă cel puțin o lună, două luni de zile de lipsă de concentrare pe problemele pe care le avem. Și gândiți-vă că dacă nu absorbim cele 10 miliarde de euro pe care trebuie să le absorbim din bani europeni, din care mai mult de jumătate sunt granturi, până la sfârșitul lunii august, România va pierde acești bani. Și avem până acum din această sumă puțin sub 20% absorbiți, mai avem de absorbit 80%. Dacă nu ne concentrăm pe această temă, indiferent cine va fi, vom pierde banii. Și atunci am preferat să nu discut tot felul de supoziții, tot felul de ipoteze, de jocuri politice, care n-au niciun fundament real, ci am preferat, cu tot zgomotul politic pe care l-am avut în aceste luni, să ne concentrăm, să împingem problemele. Gândiți-vă că dacă vrem ca această țară să fie competitivă, dacă nu vom lua măsuri prin care prețul energiei să scadă în perioada următoare, nu vom fi competitivi nici din punct de vedere al firmelor românești, iar costul vieții în România va fi afectat de costul energiei, pentru că asta se transferă în toate prețurile de bază. Deci astea sunt problemele noastre care nu vor dispărea. Și nu cred că ați auzit în această perioadă de critici, în afară de aspecte personale, în afară de jocuri de imagine de tipul în încăpere este un om rău, dar noi avem soluțiile cele mai bune. N-ați auzit soluții la problemele reale. Acestea sunt problemele reale foarte serioase pe care România, dacă nu le rezolvă, gândiți-vă că avem alte probleme. Vă rog să vă gândiți la ce înseamnă instabilitatea politică în ceea ce privește costul dobânzilor pe care le plătește țara noastră și cumulat cu perturbațiile de pe piețele financiare generate de războiul din Iran. Gândiți-vă ce înseamnă costuri suplimentare pentru țara noastră și la toate aceste probleme trebuie date soluții nu de o persoană sau alta, ci soluții de sistem care înseamnă echipe care lucrează, oameni serioși care să-și asume răspunderea și fac nu ceea ce dă bine, ci fac ceea ce trebuie.
Ca să închidem subiectul PSD, ieri au apărut acele stenograme în care apare și numele liderului PSD, Sorin Grindeanu, vorbesc de dosarul fostului său șef de cabinet, număra șpaga în întuneric și o plasa, o tencuia frumos în cutiile de pantofi. Dumneavoastră, ce obișnuiți să țineți în cutiile de pantofi?
În apartamentul în care locuiesc eu de 65 de metri pătrați, la bloc, nu ai foarte mult spațiu să ții cutii de pantofi. Dacă mai ai și cărți, n-ai spații pentru asta, da?
Domnul Grindeanu spunea, așa ca o săgeată la dumneavoastră, că ține prețul la motorine, 12 lei.
Da, eu nu-mi permit astfel de glume. Aș putea, vă dați seama, să fac tot felul de considerații legate de cei care sunt apropiați, dar nu voi face acest lucru, pentru că nu cred că este cazul.
Ați negociat cu parlamentarii AUR susținerea dumneavoastră?
Nu am negociat cu niciun parlamentar susținerea, nici de la AUR, dar spre deosebire de alții care discută cu parlamentari AUR.
Alții cine? Și, spuneți-le numele.
Cum să vă spun, în Parlament se discută cu parlamentari și am văzut ce a discutat domnul Petrișor Peiu, ce a declarat despre negocierile cu reprezentanții PSD la amendamentele de la buget. Au fost declarațiile care au fost publice, da? Spre deosebire de asta, eu atunci când văd un coleg din Parlament, chiar de la AUR și de la toate partidele, am căutat întotdeauna să mă comport civilizat, dintr-o colegialitate parlamentară și dintr-un respect față de electoratele fiecărui partid, pentru că fiind premierul României, nu pot să desfințez un partid, pentru că indirect i-aș desconsidera electoratul. Dar nu s-a pus o astfel de problemă.
Nu mai considerați AUR un partid extremist acum?
Nu. AUR-ul, prin comportamentele pe care le-a generat în acești ani, și-a pus o etichetă. Dar v-am spus, în relație, m-ați întrebat dacă am discutat cu parlamentari. Dacă ajung în Parlament, la Senat, discut cu toți parlamentarii cu care ne întâlnim, pentru că am căutat să am o relație întotdeauna civilizată și nu să desfințez un om pentru că este într-un partid sau altul, dovadă că nu fac asta nici cu partidele din coaliție și nici în general cu celelalte partide.
Ați rămâne premier cu voturile AUR?
România nu cred că are nevoie de un guvern minoritar, v-am mai spus asta, dar în situații în care s-ar ajunge la o criză politică, cum am mai avut anii trecuți, România a funcționat și cu guverne minoritare. Sper să nu ajungem într-o atare situație, că n-ar fi bine, v-am spus, pentru capacitatea de a rezolva problemele mari pe care le avem.
Am înțeles asta, dar nu refuzați din start această idee că ați putea conduce un guvern minoritar.
V-am spus, nu cred că este bine pentru România, dar este posibil, cum am mai avut și anii trecuți, în mai multe cicluri electorale, guverne minoritare. Am mai avut astfel. E o aritmetică parlamentară destul de complicată, dar nu cred că România are nevoie de o astfel de situație în perioada următoare.
Pe data de 1 iunie, unde credeți că veți fi? În fruntea guvernului, președinte al Senatului sau simplu senator de Bihor?
Haideți să ajungem în data de 1 iunie. Sigur nu voi fi președintele Senatului.
De ce? Dacă vă răstoarnă de la guvern, trebuie să vă întoarceți în a doua funcție în stat.
V-am spus, haideți să ajungem acolo. Din punctul meu de vedere, România are nevoie de stabilitate în perioada următoare.
Bun, și dacă nu vom avea stabilitate, totuși, par niște mecanisme intrate în funcțiune pentru dărmarea dumneavoastră.
Nu fac strategii pentru astfel de situații, mă concentrez pe ce are nevoie țara noastră în această perioadă, sper să nu ajungem într-o atare situație, dar dacă se va ajunge, se vor lua deciziile atunci.
Și dacă vom ajunge în această situație, veți acționa, aveți un plan, aveți o strategie sau vă veți resemna și vă veți întoarce în Senat?
Nu. După cum ați văzut, nu sunt un om resemnat, general. Acolo unde am fost, în administrația locală, la Consiliul Județean, în Parlament, am căutat să duc lucrurile întotdeauna până la capăt și asta fac și în această calitate.
Luați în calcul, dacă toată lumea o să vă întoarcă spatele, propriul partid o să vă renege, președintele Nicușor Dan o să vă ceară demisia, la PSD lucrurile sunt mai previzibile, luați în calcul să faceți un nou partid?
Nu am luat în calcul astfel de situație și nu cred că vom ajunge în astfel de situații extreme.
De ce? Aveți totuși 25% cotă de popularitate, dublu decât scorul partidului pe care îl conduceți.
Cota de popularitate este un lucru care poate la un moment dat să crească sau să scadă. Important este că atunci când îți faci o evaluare ce ai făcut în funcțiile publice, să ai conștiința că ai făcut ceea ce trebuie pentru comunitatea ta și în cazul ăsta pentru țara ta. Asta încerc să fac și în această perioadă.
Vi se reproșează că sunteți userist. Ați auzit probabil și din partea PSD, din partea domnului Crin Antonescu, din partea altor rivali politici. Dacă veți rămâne președintele PNL, veți ghida partidul către o alianță cu USR, poate nu doar cu USR, o alianță mai largă, de dreapta, pentru alegerile din 2028?
Cât am depins de mine, atunci când am avut un rol politic, am ghidat Partidul Național Liberal la Oradea, la Bihor, în alegerile parțiale locale în București, pentru a veni cu cele mai bune soluții posibile și pentru a obține cele mai bune rezultate. De ce am făcut întotdeauna asta? Pentru că am avut întotdeauna o convingere fermă că pentru a te ridica nu poți să faci să fii mai prosper fără să faci un efort în plus. Și țările depind de calitatea guvernării. Orașele, comunele depind de calitatea administrației publice locale. Dacă vrem să fim o țară mai prosperă, înseamnă că trebuie să fim mai competitivi, înseamnă că trebuie să fim mai performanți, trebuie să fie ordine în țară, trebuie să fie o țară sigură și trebuie să muncim pentru asta. Iar asta înseamnă niște valori ale dreptei și cred că dacă vrei să te ridici, e nevoie de metode de dreapta. După ce totul este rezolvat, poți să și distribui. Asta nu înseamnă să-i abandonezi pe cei cu probleme. Dar dacă vrem să ne ridicăm, nu poți să te ridici, nu poți să corectezi lucruri decât făcând ceea ce trebuie.
Deci, sub conducerea dumneavoastră, PNL nu va face alianță cu PSD și v-ați dori o alianță cu alte partide de dreapta, corect?
Asta ați tradus dumneavoastră.
Da. Și nu e corect?
În condițiile în care PSD va genera o criză guvernamentală, PNL au hotărât că nu va mai fi într-o coaliție cu PSD. De asemenea, v-am spus, cred că dacă PNL dorește să poată să facă ceva pentru țara asta, trebuie să rămână un partid relevant și de asemenea trebuie să-și promoveze politicile care țin de identitatea lui liberală, de conservatorismul social. Asta trebuie să facem. Până în 2028 mai sunt niște ani și astăzi trebuie să vedem ce putem face pentru România, ca să ne putem gândi la ce putem face politic în 2028.
Mai avem 3 minute, mai am 3 întrebări rapide. Președintele Nicușor Dan mai este partenerul dumneavoastră în acest moment?
Am avut o relație instituțională cu domnul președinte în toată această perioadă și asta este relația și în prezent.
Asta este un clișeu, domnule Bolojan. Relația instituțională nu spune nimic.
Relația umană... Dacă ai o relație de colaborare, dacă în toate problemele care țin de competențele președinției și a guvernului, care sunt partajate în anumite domenii, colaborezi, echipele noastre colaborează, ne consultăm pe toate pozițiile, înseamnă că este o relație corectă.
Perfect. Și relația umană cu președintele Nicușor Dan, cum e?
O relație bună.
Când ați vorbit ultima dată cu președintele?
Zilele trecute.
V-a chemat la Palatul Cotroceni că urma o serie de întâlniri cu liderii coaliției de guvernare, acele celebre ședințe de terapie.
Nu sunt ședințe de terapie, atunci când au fost ședințe de coaliție, au fost ședințe de coaliție, dar nu mi se pare fair play și corect să mă apuc să fac comentarii și să anunț întâlniri dacă cel care este gazdă nu le anunță.
Deci, simțiți că președintele Nicușor Dan este partenerul dumneavoastră în acest moment?
V-am spus, am avut și am o colaborare corectă, instituțională, cu domnul președinte.
Vă gândiți să candidați la alegerile prezidențiale din 2030? Să nu spuneți că e mai foarte mult până atunci.
Pe de o parte este foarte mult. Vă rog să vă gândiți că dacă aș fi dorit să candidez la alegerile prezidențiale, nu știu cu ce succes, aș fi putut să o fac în 2025.
Nu credeți, da, că ați greșit?
Nu. Iar cât timp avem un președinte al României pe care l-am susținut în acele alegeri în turul 2 și dorește să candideze, nu se pune niciun fel de problemă din partea mea la o candidatură.
Deci dacă domnul Nicușor Dan își va dori să candideze pentru al doilea mandat și foarte probabil va dori, dumneavoastră, dacă veți fi în postura de președinte al PNL, nu veți candida la prezidențiale.
V-am spus asta.
Da, e corect, am înțeles, da, bine. Deci nu vedeți, n-ar trebui să simtă domnul Nicușor Dan un potențial rival în dumneavoastră în perspectiva unei candidaturi la prezidențiale?
V-am dat acest răspuns.
Ultima întrebare, domnule Bolojan. Regretați că ați acceptat funcția de prim-ministru?
Este o onoare să fii premierul României. Când intru în această clădire, în partea stângă sunt premierii din perioada recentă și știți, poți să ai niște păreri care sunt mai subiective legate de a fi contemporan cu mulți dintre ei, dar în partea
că vă uitați
dreaptă,
spre dreapta.
Sunt niște premieri care au contribuit la România Mare, la ceea ce este România de astăzi. Și gândindu-mă că ei au făcut lucruri mari în condiții foarte grele, înseamnă că și pentru mine este o onoare să pot face ceea ce este posibil în condițiile date pentru România. Nu regret asta.
Mulțumesc foarte mult pentru dialog, domnule Bolojan, și vă mai aștept aici, la Europa FM. Am ajuns la final. Rămâneți cu Alexandra Gavrilă și Starea de Bine. Eu sunt Sebastian Zachman și mă puteți citi pe cotidianul.ro.
Piața Victoriei cu Sebastian Zachman la Europa FM.